Familiologija.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak
ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, želim vam i radijski tim koji danas čine Miroslav Antonijević, Vesna Gemović i Marija Mišić.
Halo. Halo. Aktuelno.
Prvi korak ka nauci vodi nas u Novi Sad na PMF, gde se za buduće studente organizuje priprema za polaganje prijemnih ispita i gde nas očekuje profesorka Mirjana Radanović.
Izazov.
Ja sam Bojan. Dobar dan, ja sam Bojan Kenig iz Centra za promociju nauke i gde koordinišem ovogodišnji Art Science program.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Ivana Mađarević, izvršna direktorka Wikimedije Srbije i danas ću pričati malo o aktuelnostima koje imamo, kao i o 20 godina Wikipedije.
Izložba.
Ja sam dr. Snežana Jarić, naučni savjetnik Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Predstavit ću izložbu Hilandarski medicinski kodeks i Srpska srednjevekovna medicina u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Malom Kalemegdanu.
U ove razgovore umešat ćemo i nekoliko tračeva iz đačkog i profesorskog života naučnika, tek da se približimo sutrašnjem školskom prazniku.
Energija znanja.
Jednom je profesor Gaussovom razredu zadao da izračuna zbir svih brojeva od 1 do 100. Izgleda da je hteo da ih uposli kako bi na miru pročitao novine. I da mu je to bila namera, nije uspeo da je ostvari, jer se Gauss gotovo odmah javio sa tačnim rezultatom.
Gause, kako si tako brzo izračunao?
Pa nisam baš išao redom. Najprej sam sabrao 1 i 100, zatim 2,99, 3,98 i tako dalje. Svi ti zbirovi jednaki su 101, a takvih parova ima tačno 50. 50 puta 101 jednako je 5050, što je upravo zbir svih brojeva do 100.
Energija znanja.
Halo. Halo. Aktuelno.
Na PMF-u u Novom Sadu i ove godine organizuju se pripreme za buduće studente. O aktuelnoj pripremi iz hemije i zaštite životne sredine raspitaćemo se kod profesorke Mirjane Radanović sa katedre za opštu i neorgansku hemiju. Dobar dan.
Dobar dan, hvala što ste nas pozvali.
Hvala vama što pomažete svojim budućim studentima. Ko sve može da iskoristi ovu pogodnost i pripreme uz profesore sa fakulteta za prijemni ispit?
Pa naš departman već tradicionalno organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz hemije, a poslednjih nekoliko godina i zaštite životne sredine. Prošlih par godina nam je donele neke nevolje, međutim mi smo iz toga izvukli najbolje i osavremenili ovaj svoj pristup pripremnoj nastavi, tako da ove godine je nastava isključivo online, što znači da neće samo učenici iz Novog Sada moći da je pohađaju, već i oni koji ne mogu da dođu u Novi Sad. Pripremna nastava će početi 28. januara, sada u subotu, iz hemije, a 4. marta iz zaštite životne sredine.
Kako maturanti mogu da vam se prijave, gde da potraže podatke?
Za sve detaljne informacije mogu da posete naš sajt, putem kojeg se i prijavljuju i već imamo, mogu da se pohvalim, preko 150 prijava. Ono što želim ovdje da istaknem posebno je da prijave nećemo zatvoriti sada kada počne u subotu pripremna nastava, već će one ostati otvorene, a link za pristup predavanjima će biti dostupan na sajtu i za sve one koji nisu možda stigli da se prijave.
Dakle, moći će da se vrate na predavanja koja su propustili?
Tako je, predavanje će biti sva okačena, snimljena i okačena na naš sajt, tako da će moći i kasnije da ih preslušavaju i uče iz toga.
Ne uslovljavate im da se upišu baš na vaš fakultet?
Naravno, pa nismo mi ti koji su škrti da znaju, trudimo da delimo to znanje i nisu ni retki primjeri da su se deca upisali na druge fakultete posle naše pripremne nastave. Međutim, ono što bih ja zamolila takve ljude i sve ljude druge koji budu imali priliku da šire znanje, da i oni budu tako nesebični kao i mi.
Hvala vam najlepše.
Nema na čemu, hvala vama.
Profesorka Mirjana Radanović sa Novosadskog PMF-a uputila je poziv budućim studentima da se pripreme za prijemni ispit u društvu sa njima, odnosno sa profesorima i studentima PMF-a.
Nemački fizičar Heinrich Rudolf Hertz kao dečak toliko je volao da radi na stolarskim mašinama da je, kad god su mu školske obaveze dopuštale, odlazio u jednu strugaru. Godinama kasnije, kada je Hertz postao poznati profesor, stolar ga se još uvek sećao i sa žaljenjem je klimao glavom.
Baš teta. Mogao je da postane odličan strugar.
Energija i znanje. Ja
Eko. Za godinu punu zabave izaberi box 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Izazov.
Novi paket izazova, onaj koji se odnosi na veze nauke i umetnosti, stiže iz Centra za promociju nauke, a donosi ga dr. Bojan Kenik. Reč je o već dobro poznatom programu Art and Science, ali svaki je drugačiji i svaki umetnike i istraživače stavlja po neki novi izazov, odnosno temu za razmišljanje. Šta je tema, odnosno čime želite da im zagolicate maštu i onaj istraživački nerv ove godine?
Da, mi smo 20. januara otvorili poziv za umetnike, istraživače i sve one koji su zainteresovani zapravo da i postavljaju pitanje i traže odgovore na ovom preseku umetnosti i nauke, da istražuju, da pronalaze stvari kroz opet prvenstveno umetnički rad koji bi bio izložen i koji će biti izložen na izložbi u okviru 8. Art plus Science manifestacije Centra za promociju nauke, koja je planirana za jesen, za oktobar, i bit će u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda, a ove godine smo razmišljali na temu promena, i to promena koje se dešavaju u različitim sferama i koje su neminovne, ali smo krenuli od tih nekih revolucionarnih promena u istoriji nauke koje su poznate i kako su one uticale i na sve ostale sfere, na društvo, na razvoj tehnologije, i onda smo u stvari shvatili da sve te promene u svim tim različitim sferama neminovno imaju uticaj jedno na druge. Tako da smo zapravo postavili to kao neku temu za razmišljanje. Kako su svi ti događaji povezani i kako možemo u stvari da pratimo uticaje tih različitih promena.
Dakle, vi na neki način temom usmeravate naučnike i umetnike. Da li postoji neka formalna ograničenja, nešto što bismo nazvali propozicije?
Propozicije su na neki način, nismo ih nabrojali, ali smo kroz sam tekst poziva nekako opisali te propozicije. Ono što je nama važno, to je naravno taj kritički pogled na bilo koji problem i naučnu utemeljenost ili naučni pristup. Dakle, nema veze da li ste vi formalno, da li neko ko se prijavljuje naučnik ili istraživač ili imao prilike, ali svako od nas na kraju krajeva i u nekom svakodnevnom životu koristi neke od metodologija, odnosno nekih od pristupa koji su svojstveni naučnu metodu. Tako da to nam je važno, da u stvari postoji to istraživanje. Ono što nam je važno, a što je opet nekako i u skladu sa radom Centra za promociju nauke, to je otvorenost i nauke i naučnih podataka, ali u ovom slučaju, dakle, čitavog tog procesa razvoja. I to bi trebalo na neki način da se vidi kroz taj predlog, da su ljudi spremni da otvoreno prikažu, jer mi želimo i sam taj proces da publici nekako približimo, dakle da ne bude samo izložba i rad, pa onda da ljudi sami dolaze do zaključaka, šta je to, nego da nekako omogućimo da se stvori uvid kroz neke prateće događaje koji će biti u toku razvoja rada, da biti organizovani, da onda publika može na neki način to da isprati. I To je to i ono što nam je jako važno, a što opet proizilazi iz samog pristupa, a to je taj transdisciplinarni ili interdisciplinarni pristup, to je saradnja. Dakle, otvorenost za saradnju, jer čak i ako se pojedinac prijavi, kod nas se podrazumeva da će biti dosta ljudi uključeno, da će ideja da se razvija, da se menja, dakle ta neka fleksibilnost i spremnost da se promene prihvate. Eto.
Dakle, ukoliko umetnik nije našao svog naučnika ili naučnik svog umetnika, ne treba da se ustručava, treba da vam se javi,
da.
Uparit ćete ih već.
Pa, da, to je ono što je važno, dakle, da je ideja dobra, jasna, da su oni koji se prijavljuju, što bi se reklo, zagrejani za tu ideju, da žele da je istražuju, a mi smo tu da onda stvorimo i prostor da se to razvije.
Nauka i umetnost su nekada bile u čvrstom savezu, kretale su zapravo od istog, sa istog mesta. Vremenom su se udaljile, šta ih u moderno doba ponovo povezuje? Ovo nije, izvinite, vaša inicijativa nije usamljena, ona je prosto deo jednog svetskog procesa.
Jeste, to je daleko toga da je nešto novo, samo što mi uvek moramo nekako da se vratimo, zato što mislim da nas društvo i savremeni način života usmerava ka toj nekoj disciplinama i ka tom nekom razdvajanju, specijalizaciji, a svakako da svi ti pristupi, mi želimo bar na mali deo tog nekog pristupa i različitih perspektiva da primenimo u istraživanju određene teme. Sad to su uglavnom neke teme koje su dosta velike, kao što su klimatske promene, kao što je razvoj novih tehnologija, na primjer veštačka inteligencija, i jednostavno jasno je da ne možemo samo iz pozicije jedne profesije ili zvanja, mislim bilo koje, dakle, discipline, da posmatramo tako velike globalne probleme, i to nam je u stvari cilj, jer često kada primenjujemo, odnosno kada dolazimo iz različitih tih neke oblasti i kada razmenjujemo znanje i ideje, onda dobijamo i nove poglede, nove perspektive.
Da li je veza nauke i umetnosti nešto o čemu ste razmišljali, s obzirom da ste biolog, pre saradnje na ovom projektu?
Svakako, pogotovo što je biologija nekako i tradicionalna, ajde kad pričamo o samoj razvoju biologije, bila dosta vezana za umetnost i za najprije ilustraciju, svakako, i to je nekako ono još od doba prirodnjaka i opisivanja sveta i prosto posmatranja sveta bilo logično da neko ko se bavi time, da bi trebalo da ima i taj pristup, pa i mi smo i na našem fakultetu naravno koristili to, i meni to naravno i prijalo i to mi je značilo.
Tako, izvinite, na prvim istraživačkim putovanjima obavezan član ekipe je bio umetnik.
Da, a često je, kažem opet, i to bilo u jednoj osobi, dakle neko ko je istraživao je i slikao ili crtao ili pravi ilustracije.
Ja, padim. Škripim. Zaželjala sam se snega, ali evo, doneo mi je problem. Pada mi na pamet asistent Karla Linea, koji je bio i crtač i koga je Linea i poslao na ono veliko istraživačko putovanje, s koga se doduše jadnik nije vratio, ali dakle, govorimo o vrlo opipljivoj vezi.
Jeste, to je bila jedna vrlo, vrlo neraskidiva veza. Kasnije prosto biologija se malo uspostavila drugačije, nije se svodila na opisivanje, prikupljanje podataka, već je krenula se bavi procesima, što je sasvim i logično, ali sada opet vidimo to vraćanje, sada kada vidimo, kada imamo ogromne baze podataka, kada imamo dakle podatke koji su često teško ih možemo i zamisliti, onda opet vizualizacija dolazi, mada to naravno nije jedina veza umetnosti i nauke, ali eto, sada vidimo opet tu važnost tih različitih pristupa.
Da li biste sebe mogli da zamislite kao autora, odnosno koautora nekog projekta koji bi odgovorio na ovaj poziv?
Pa naravno, mislim, ja i jesam učestvovao kao autor u nekoliko takvih projekata, i to su stvari najbolje procesi. Često su jako veliki izazovi, ako pričamo o izazovima, zato što ako dolazimo samo iz određene pozicije, imamo i neki način razmišljanja i prvenstveno imamo način kako komuniciramo neke ideje. I tu su veliki izazovi da se u stvari uspostavi ta komunikacija. Ako pričamo, ajde, sada naučnik i umetnik ili naučnica i umetnica, dakle, to je prvo što je bitno da se razumemo i da možemo jasno da razmijenimo ideje, ali sve ostalo posle bude dosta lakše i nailazimo do nekih stvarno novih pogleda i novih znanja. To je ono što u stvari sad znajemo.
Upravo to veze koje sam ja kao čovjek koji se ne bavi ni jednim ni drugim pomenula su spoljašnje. Koliko te veze kroz proces postaju suštinske?
To je ono što mi želimo nekako da postignemo zapravo kroz sve ove projekte, jer onda kada prođete kroz taj proces jednom, onda posle ne možete to da zaboravite. To je kao i sa svakim učenjem, tako da to je još jedan element i ovih procesa i onoga što mi u centru nekako se trudimo da imamo taj element učenja i prihvatanja novih pristupa i onda jednostavno posle to koristite u svakom drugom projektu.
Gde svi neophodni podaci mogu da se nađu, odnosno kako budući autori projekta mogu da vam se jave?
Da, predloge mogu dakle imamo poziv je otvoren do 24. februara i na našim društvenim mrežama je objavljen, takođe na portalu elementarium.rs Centra za promociju nauke i to je na Art and Science portalu koji je artandscience.rs. Tu poziv može da se vidi čitav taj tekst gde je sve mnogo šire od ovoga što sam ja pričao objašnjeno. Tu mogu da vidi koje su, ajde da kažem, opet i neke propozicije, formati koji su najširi mogući, dakle mi ne ograničavamo što se toga tiče, prosto ideje mogu da se realizuju na različite načine, tako da tu dajemo dosta veliku slobodu i do 24. februara samo bilo bi dobro da dobijemo predloge.
Dr. Bojan Kenig iz Centra za promociju nauke odškrinuje za nas vrata novih veza nauke i umetnosti.
Korak ka nauci.
Energija znanja.
Priča se da je među učenicima matematičara Žana D'Alembera bio neki važan, ali izuzetno glup plemićki sin. Naročito mu Pitagorina teorema nije išla u glavu. Očajan, D'Alember je jednom uzviknuo.
Kunem se svojom čašću, gospodine, da je ova teorema istinita.
Zašto mi niste odmah rekli, gospodine? Vi plemić, ja plemić. Vaša reč je za mene dovoljna.
Treba mi vojka. I ti sa kruge.
Nauka.
Jedne večeri je Ernest Rutherford, novozelandski fizičar, svratio u laboratoriju i tamo zatekao nekog svog studenta zadubljenog u eksperiment.
Šta radite ovdje ovako kasno, mladiću?
Radim, profesore.
A šta radite danju?
Radim, razume se.
I rano ujutru također radite?
Da, profesore, i ujutru radim.
Pa kad onda razmišljate, čoveče?
Internet je opasno mesto.
Jeste internet opasno mesto, ali mi imamo Ivanu Mađarević iz Wikimedije Srbije da nas bezbedno povede u cyberspace i još da nam donese novosti iz svoje kuće. Za vas ovo vreme nije samo početak kalendarske godine, nego i rođendansko vreme i vreme nekih tradicionalnih akcija i programa. Od čega onda da krenemo?
Pa evo, možemo da krenemo od jedne aktualne kampanje koja je u toku i koja je baš krenula simbolično 15. januara na dan Wikipedije, odnosno na dan kada je nastala Wikipedija. I to je kampanja One Lib, One Ref, koja je usmerena kao na zapravo povećanje referenci na Wikipediji, najprije kod nas na Wikipediji na srpskom jeziku, a potom i na regionalnom i međunarodnom nivou. Dakle, ova kampanja je nekako usmerena na bibliotekare, jer je to grupa ljudi koje zaista imaju prave izvore i ideja jeste da se poveća ta proverljivost, da se poveća broj relevantnih izvora, tako da svi čitaoci koji žele da istražuju teme koje pročitaju na Wikipediji mogu dalje da se informišu o njima, bilo da su to online ili offline izvori. Ovu kampanju organizujemo sa Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković, ali i sa zajednicom volontera iz Republike Srpske. Dakle, svi zajedno učestvujemo u tome i od prošle godine smo čak koordinatori na nivou srednje i istočne Evrope. Tako da je eto, jedna lepa prilika da se pozovu ljudi da učestvuju, da zajedno povećamo tu proverljivost, da zajedno unapredimo kvalitet sadržaja na Wikipediji i da prosto negde radimo na tome da ona bude što bolja iz dana u dan. Traje do 5. februara, tako da eto, ima još prilike da se uključe. Tako je. I ono što je možda značajno za neke, bit će tu i nekih nagrada, što na lokalu, što na globalu. Dakle, kako nekih vouchera za kupovinu knjiga, ali i nekih vouchera koje mogu da se iskoriste u toj globalnoj Wikipedijinoj prodavnici.
Oni koji ne stignu da se uključe u ovaj program imaju nove šanse. Šta još predlažete?
Pa evo, to je nešto što je, da kažemo, neki aktivan doprinos projektu, ali također mi imamo mnoge akcije i uređivačke maratone i takmičenja koje nas očekuju tokom godine. Međutim, pre nego što krenemo u te radne pobede, možemo da najavimo rođendan Wikipedije na srpskom jeziku, jubilarni ove godine, dakle 20 godina postojanja projekta. Obeležit ćemo ga, on, inače to se, jel tako, dešava na Sretenje pred 20 godina, ali ćemo ga mi obeležiti nešto kasnije zbog praznika, dakle 22. februara. I kažem, bit će malo više informacija, trenutno je u pripremi rođendan, održat će se u Srpsko-korejskom informatičko-pristupnom centru, koji nas uvek podržava u ovakvim stvarima i u realizaciji raznih događaja. I kažem, svi koji su zainteresovani mogu da nam se pridruže proslavi, što urednici i urednice, što naši volonteri, volonterke, ali i partneri, saradnici iz brojnih obrazovnih institucija i institucija kulture.
Imate li još nešto ili da ovde zastanemo pa da ostavimo nešto i za taj rođendanski trenutak?
Da, pa možda bih samo iskoristila priliku da, evo, danas je objavljen jedan konkurs koji je možda zanimljiv. Evo, kako sam u priči govorila o tome da su tu volonteri, volonterke, jel te, mi smo volonterska organizacija, baš danas je objavljen konkurs za dodelu mikrograntova i svi ljudi koji žele ili da sarađuju sa nama ili možda da čak kroz te projekte steknu određene veštine, da li su to studenti, što će im značiti kasnije u profesionalnom razvoju, da li su to možda čak i stariji, čak i penzioneri koji imaju više vremena pa žele nekako kvalitetno to da iskoriste, oni mogu da apliciraju sa predlogom projekta. Kao što rekao, danas je objavljen konkurs na našem sajtu wikimedia.rs i tu se nalazi prijavni formular koji se može popuniti do 26. februara, dakle nekih mesečak dana, sasvim dovoljno vremena da se neka ideja napravi i kreira, ali za sve one ljude koji možda ne znaju kako to da urade, još uvek su na početku, nisu do sada to radili, onda možemo mi da im pomognemo, tako da ih ohrabrujemo da nam se obrate i da negde napravimo zajedničku ideju koja je u okviru naših strateških pravaca koje ćemo imati i ove i narednih godina.
Ivana, hvala vam. Ivana Mađarević iz Wikimedije Srbije prelistala je za nas kalendar aktuelnih događanja.
Korak ka nauci.
Energija i znanje.
U 20. godini Mihajlo Pupin odlazi u Ameriku. Prvih 5 godina po useljenju živi veoma teško. Izdržava se fizičkim radom i pohađa Cooperovu večernju školu. Uči engleski, grčki i latinski. Nakon 3 godine položio je prijemni ispit i upisao studije na Columbia College-u u Njujorku.
No,
Slovak ka nauci. Vodimo vas na izložbu.
Izložba Hilandarski medicinski kodeks i srpska srednjovekovna medicina u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu otvorena je baš kada je počela naša emisija, tako da autorke, doktorka Snežana Jarić i botaničarka iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković i takođe biološkinja Aleksandra Savić, muzejska savjetnica, nisu mogle da nam se pridruže u ovom koračanju ka nauci. Ali Snežana Jarić juče je odvojila vreme da nas zainteresuje za izložbu.
Ova izložba ima za cilj da predstavi javnosti medicinska znanja i praksu lečenja ljudi prirodnim lekovitim sredstvima koja su bila biljnog, životinskog i mineralnog porekla, a koja su bila dostupna ljudima u srednjem veku u Srbiji. Prvi deo izložbe predstavlja medicinu starog i srednjeg veka u svetu i medicinska dostignuća brojnih civilizacija tokom istorije. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa medicinskim dostignućima Kine, Indije, aleksandrijske medicine, jevrejske medicine, antičke, grčke, zapadnih medicinskih dostignuća, ali tu je predstavljena i medicina Maja i Inka. U drugom delu izložbe predstavljena je medicina srednjeg veka u srpskim zemljama. Također, predstavljene su i prve srpske bolnice, Hilandar i Studenica, zatim prvi lekari u Srbiji, kao i manastirska, dvorska i gradska medicina. A treću celinu izložbe čini rukopis Hilandarski medicinski kodeks. Zapravo, treća celina je posvećena ovom najznačajnijem rukopisu, odnosno zbirci medicinskih spisa srpske srednjevekovne medicine, čije je fototipsko izdanje izloženo u digitalnom i štampanom obliku. Kao zasebna celina predstavljen je farmakološki spis sa brojnim lekovitim biljkama, među kojima su mnoge i danas aktuelne, kao što je kamilica, majčina dušica, nana, aloja, pelin, kopriva, ricinus i druge. Biljke su predstavljene u prirodnom obliku, žive, ali tu su i herbarizovani primerci kao i botaničke ilustracije. Deo izložbe posvećen je i lekovima životinskog i mineralnog porekla. Poseban značaj izložbe su izuzetno retki, sačuvani srednjevekovni eksponati iz oblasti hirurgije sa područja Srbije. Predstavljeni su hiruški nož, svrtlo za vađenje metaka, pincete, naočare lekara, skalpeli i tako dalje, kao pozajmice iz muzeja Ras iz Novog Pazara i riznice manastira Banja. Predstavljena je i trepanovana lobanja. Trepanacija, samo da objasnimo, je medicinski zahvat bušenja kosti lobanje radi oslobađanja od glavobolje. Dakle, na taj način su oni lečili glavobolju u to vreme.
Da izađe bol.
Jeste. Izložba je upotpunjena komponovanom muzikom i ekskluzivnim fotografijama manastira Hilandar i prirode Svete Gore.
Hilandarski medicinski kodeks je zapravo polazište izložbe. Šta treba da znamo o ovom dokumentu?
Hilandarski medicinski kodeks je jedan od najpoznatijih i najznačajnijih dokumenata srpske srednjevekovne medicine. Predstavlja najkompletniji prevod velike zbirke rukopisa srednjevekovne medicinske prakse Salerno-Montpellie škole. Rukopis je jedinstveni zbornik sačuvanih medicinskih i farmakoloških spisa koji se mogu smatrati na osnovu sadržaja i informacija koje nam pruža prvom srpskom i prvom slovenskom farmakopejom. Slični spisi napisani narodnim jezikom nisu postojali kod drugih slovenskih naroda, pa ni kod većine naroda Evrope. Hilandarski medicinski kodeks je nastajao tokom dužeg vremenskog perioda ima i veći broj autora, a to potvrđuju i spisi koje sadrži. Predstavlja zbornik sastavljen od prvog originalnog rukopisa, proširenog novim spisima, a sadašnji sačuvani rukopis predstavlja prepis od tako kompletiranog zbornika. Smatra se da su prvi zbornik činili vizantijski spisi koji su prevedeni u 13. ili 14. veku, dok su drugi spisi prevedeni iz dela Practica Brevis, koje je štampano u Veneciji. Iz ovog dela, ono što je veoma važno za naše istraživanja, iz ovog dela su preuzeti farmakološki spisi o prostim lekovima i izvestan broj poglavlja o febrilnim stanjima, dok su neka poglavlja o složenim lekovima koje su obuhvatali masti, ulja, meleme i drugo, preuzeta iz antidotarijuma, a analiza farmakoloških spisa pokazuje da je današnji sačuvani prepis Hilandarskog medicinskog kodeksa nastao u prvoj polovini 16. veka, međutim, po nekim autorima to je bila sredina 16. veka, znači 15. i 16. vek. Hilandarski medicinski kodeks je otkrio akademik Đorđe Saparadojičić 1952. godine u biblioteci manastira Hilandara. Nazvao ga je po njegovoj naslovnoj strani Beseta od poznanja bolesti po Paniju Žil, što predstavlja samo jedno poglavlje celog dela. Ceo rukopis sadrži 408 strana i napisan je ćiriličnim pismom. Arheografska istraživanja su pokazala da je napisan na poluustavom papiru veličine 20,8 puta 15,5 cm posle resavskim pravopisom na mešovitom jeziku sa promenljivim udelom srpsko-slovenskih i srpskih elemenata i da je broj 517 njegov inventarski broj. Hilandarski medicinski kodeks obuhvata nekoliko medicinskih spisa. To su spisi iz interne medicine, o infektivnim bolestima, farmakološki spisi, toksikološki spisi, spisi iz pedijatrije, terapijska uputstva. Otkriće Hilandarskog kodeksa predstavlja jedno od najznačajnijih koraka u istraživanju istorije medicine srednjeg veka u Srbiji, ali i u Evropi. 1980. godine objavljeno je fototipsko izdanje Hilandarskog kodeksa, a deceniju kasnije akademik Relja V. Katić objavio je prevod teksta sa staroslovenskog na savremeni srpski jezik sa uvodnom studijom o istoriji srpske srednjevekovne medicine.
Vi ste botaničarka. Kako ste se zainteresovali za Hilandarski medicinski kodeks?
Pa moje interesovanje je uglavnom uvek bilo fokusirano na biljke i načine njihove upotrebe, stepen lekovitosti, šta je to što one leče, na koji način i koja je to istorija pojedinih biljnih vrsta, jer za mnoge znamo da zaista imaju izuzetno dugu istoriju upotrebe. U mnogim knjigama, u Bibliji, nalazimo veliki broj biljaka koje su se koristile u lečenju. Ljudi od nauke, što bih rekla, prosto kroz istoriju su navodili lekovita svojstva mnogih biljaka i njihovu namenu u različite svrhe. Nekada i u sudskim presudama su biljke imale odgovarajuću ulogu, ali kažem, etnobotanika je moja velika ljubav.
Koliko je tu vašu radoznalost zagolicao Hilandarski medicinski kodeks?
Pre svega zato što Hilandarski medicinski kodeks sadrži veliki broj biljaka koje su se na svojevrstan način koristile u lečenju. Ono što je posebno interesantno jesu opisi biljaka, njihovo rasprostranjenje. U kodeksu se tačno navodi odakle su te biljke, da li dolaze iz Indije poput bibera, cimeta i slično, ili nam dolaze sa Arabijskog poluostrva, sa Severa Afrike, iz Mediterana. Ono što je posebno interesantno, to je stepen lekovitosti koji se navodi, deo biljke koji se koristi, da li je to koren, da li je rizom, da li je seme, da li je cvet, vreme branja biljke, opisan je način pripreme biljke, način primene, da li se koristi iz polja ili se, na primjer, jede, pije i slično, ili se pak maže, ukoliko je spoljašnja upotreba, meleni su imali veoma veliki značaj. Takođe, opisana je ono što je vrlo važno, doza, količina koja se koristi i kada se koristi. Da li se koristi ujutru, pre jela, posle jela. Tu nalazimo i jedinice mere koje su se koristile, aksag, unca, litra itd. Tako da je da su sastavljači Hilandarskog kodeksa raspolagali jednostavno tim znanjima. Ta znanja su najvećim delom dolazila iz Kotora i Dubrovnika i prvi školovani lekari su zapravo dolazili sa tih područja, jer zna se da su na dvorovima srpskih vladara, da je bilo lekara, i ta znanja su se na taj način prenosila. Tako da su dostignuća zapadne medicinske prakse bila poznata Srbima u srednjem veku i da smo se u stvari nalazili na nivou na kome su i oni bili.
Izložba.
Od danas do kraja juna u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu možete da obiđete izložbu Hilandarski medicinski kodeks i srpska srednjovekovna medicina, na koju nas je pozvala doktorka Snežana Jarić iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Korak ka nauci.
Zato ka nauci koračaju jednoradoznalo dete i crv pera, i arheolozi u nastajanju, Rastko Marković i Đorđe Petrović. U stvari, baš i ne koračaju.
Pojutru se dan poznaje. Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Pero, pero.
Molim, dete.
Šta misliš o sankama?
Vidi, danas sam dobro raspoložen, ali ne baš toliko da bih sa tobom išao na sankanje.
I ne zovem te. Pogotovo što i ne znaš ništa o sankama.
Vređaš me. Samo prepuštam reč stručnjaku.
Dugo se verovalo da su Egipćani koristili drvene sanke za vuču kamena, ali do sada nije bilo sasvim jasno kako su uspevali. Istraživanja su otkrila da su Egipćani verovatno navlažili pustinski pesak ispred sanki kako bi im prenos materijala bio lakši. Sanke mnogo lakše klize preko čvrstog pustinskog peska, jednostavno zato što se pesak ne gomila ispred sanki kao u slučaju suvog peska. Takođe se veruje da su Asteci koristili sanke, poluge i užas za povlačenje teških tereta, a primitivni alati kao što su dleta, kamenje i sečivo su takođe korišćeni za izgradnju.
Čekajte, zar sanke nisu bile samo za igru i sport?
Pa ti si neupućeniji nego što sam mislila.
Zaboravljaš da sam ja jabučni, a ne snežni crv. I ne skreći sa teme.
U Rusiji postojale su sanke pod nazivom trojka, koje su imali tri konja u nizu. To su obično bile saonice, ali i zaprežna kola. Te sanke su bile deo nekog prestiža i statusni simbol. Dok u skandinavskih zemljama, naročito u Norveškoj, sanke su kao prevozno sredstvo počele da se koriste krajem 18. veka, kada su konstruisane posebne sanke, znatno veće od onih namenjenih zabavi najmlađih, u koje su bili upregnuti psi. U 19. veku pravljene su i ogromne sanke koje su izgledom podsjećale na današnje mini varijante u koje su bili upregnuti konji. Slično kočijama i ova prevozna sredstva su korištena za vožnju putnika i hrane ka udaljenim mestima. Lagane, otvorene sanke sa konjskom vučom predstavljene su u Sjedinjenim američkim državama oko 1800. godine. Obično su imali jedno sedište sa dvoje ljudi, ali su neki sadržali drugo koje se moglo ukloniti kada nije bilo upotrebi, a neki su imali dečje sedište koje se po potrebi rasklapalo.
A jeba si je?
Vidi se da si upućena u priče za malu decu.
Laponci su narod koji žive na tlu skandinavskog poluostra i oni su veoma značajni kao narod jer su oni pripitomili irvasa koji će kasnije razlučiti za vuču sanki. Kamutik su sanki dizajnirane da putuju po snegu i ledu, napravljene korišćenjem tradicionalnih inuitskih tehnika dizajna. Prilagođene okruženju arktičkog morskog leda, takve sanke se dalje široko koriste u 21. veku za putovanje po arktičkim regionima.
His brother Thomas, however,
kada su sanke postale sportski rekvizit?
Iako njegovi koreni sežu od 1500-ih, sankanje je postalo sport kojim se više ljudi počelo baviti tek više od 300 godina kasnije. Skeleton je zimski sport koji uključuje vožnju sankama za jednu osobu niz dugačku ledenu stazu u ležećem položaju, koristeći telo za kretanje kroz zavoje i krivine. Godine 1882. engleski vojnici stacionirani u Švajcarskoj izmislili su rani oblik skeletona. Vojnici su napravili dugu stazu za sankanje koja se protezala između švajcarskih gradova Davosa i Klostersa, koristeći je za prevoz i rekreaciju. Sport bobi je izmišljen krajem 19. veka. Tokom 1860. ovaj sport je prvi put predstavljen u Švajcarskoj kada su vozači pričvrstili upravljački mehanizam na tobogan. Godine 1897. u St. Moritzu u Švajcarskoj je stvoren prvi bob klub na svetu. Sport koji u posljednje vrijeme je vrlo aktuelan je para hokej. To je paraolimpijska verzija hokeja na ledu i igraju ga sportisti sa invaliditetom u donjem delu tela koristeći sanke.
Hajde, Pero, idemo na sankanje.
Može, ali da se ne ludiraš i da staviš jabuku u džep.
Pa to ne mogu. Moram da grickam jabuku dok letim na sankama.
Da se nisi usudila.
Slušali ste Korak ka nauci.